Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτου.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για τη ρητορική μίσους στα social media?
Τι εννοούμε? Αναφερόμαστε στο λόγο ο οποίος θίγει την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων συμπολιτών μας, ο λόγος ο οποίος καταφέρεται, ο λόγος ο οποίος αποκλεί συνανθρώπους μας, πρόσφυγες, μετανάστες, ο λόγος ο οποίος υποτιμά συνανθρώπους μας ή καταφέρεται εναντίον τους με απειλές και προσβολές και έτσι απόλυτους χαρακτηρισμούς, δηλαδή εναντίον ομάδων που έχουν ή συνανθρώπων που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, ομοφοβικός λόγος, είτε ανθρώπων που έχουν διαφορετική εθνοτική καταγωγή, μετανάστες κλπ., είτε ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια διαφορετική πολιτική άποψη από εμάς τους ίδιους. Όπως αυτά δηλαδή τα φαινόμενα τα οποία είχαμε δει με την Χρυσή Αυγή, ή όπως παρατήρησα πρόσφατα έτσι στο Twitter, όπου μία πρόσφυγας από το Αφγανιστάν η οποία μένει στη Ριτσόνα είχε εκφράσει την άποψή της στο Twitter και είχε δεχθεί επιθέσεις με μετικούς χαρακτηρισμούς από ανώνυμους συμπολίτες μας. Ένα χαρακτηριστικό του λόγου αυτού είναι το ότι συγκαλύπτεται, κρύβεται πίσω από την ανωνυμία.
Θα το δούμε και το θέμα της ανωνυμίας. Να πούμε πρώτα ότι τα social media καταρχάς είναι το μέσο, το λέει και ο τίτλος τους, δηλαδή αν το κάνουμε μετάφραση στα ελληνικά. Δεν είναι η πηγή. Πώς μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να παράγει αυτό που λέμε λόγο του μίσους? Έχει κάποια συμφέροντα να εξυπηρετήσει? Είναι γιατί μπορεί να εκφράζεται πιο εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, νομίζω ότι ένα κομμάτι εξυπηρετεί, ένα κομμάτι έχει πολιτική στόχευση. Δηλαδή το είχαμε δει στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, όπου εσκεμμένα και κάθε φορά που ήταν ένα θέμα το οποίο θεωρούσε ότι μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, εμφανίζονταν πάρα πολλά σχόλια τα οποία κατά βάση ήταν απευθύνοντας το θυμικό των αναγνωστών, των επισκεπτών, των ιστοσελίδων κλπ. Έτσι λοιπόν αυτό είχε πολιτική στόχευση. Πήγαινε παραδείγματος χάρη, το είδαμε να συμβαίνει, όχι πολύ συχνά, με πολύ μεγάλη ένταση να συμβαίνει στην περίπτωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Υπάρχουν όμως και άλλες φορές που η ανωνυμία συγκαλύπτει ουσιαστικά τη διάθεση των χρηστών, ουσιαστικά του διαδικτύου, να επιτεθούν προσωπικά και να ασκήσουν έτσι κάποιο bullying εναντίον άλλων συνανθρώπων μας, όπως είδαμε την περίπτωση της κυρίας Παπαρίζου, η οποία επειδή δεν συνέπιπτε με τα αισθητικά πρότυπα μερίδας των συμπολιτών μας, την επιτέθηκαν έτσι με αντίστοιχους χαρακτηρισμούς. Άρα λοιπόν, ναι, ο λόγος, η ρητορική του μίσους έχει και πολιτικά κίνητρα με στόχο την πολιτική εκμετάλλευση, έχει όμως και κίνητρα ουσιαστικά ανάμεσα στα άλλα, έχει και κίνητρα εκεί που ξεκινούν από εκχυδαϊσμό της δημόσιας ζωής και ουσιαστικά να αξιοποιηθεί προκειμένου να κάποιοι να σπάσουν πλάκα ή να γελιοποιήσουν συνανθρώπους τους, θεωρώντας ότι αυτό έτσι αποκτά νόημα ζωή τους.
Τώρα όταν μιλάμε για λόγο του μίσους, όρος είναι hate speech, αν δεν κάνω λάθος, έτσι στα social media, το μυαλό πάει στο Facebook και το Twitter, αλλά υπάρχει βεβαίως και το YouTube. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει και δικά του κανάλια στο YouTube. Ποιο από όλα αυτά θεωρείτε ότι προσφέρεται περισσότερο για την παραγωγή και διασπορά των fake news?
Το YouTube. Το YouTube είναι αυτό που προσφέρεται πάρα πολύ για διασπορά fake, των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, γιατί ανάμεσα στα άλλα έχει και την εικόνα. Η εικόνα μας πείθει, μας παρασύρει, αποτελεί ή μπορεί να είναι, να συνιστά κάτι σαν απόδειξη, είναι συνιστά κάτι σαν απόδειξη ουσιαστικά αυτών των οποίων επικαλούνται. Αν οι μεγάλοι τεχνολογικοί πάροχοι σε αυτό το κομμάτι έχουν ευθύνη, θα έπρεπε να είχαν λάβει κάποια μέτρα. Δεν τα έχουν λάβει γιατί όλη αυτή η κατάσταση τους ευνοεί, καθώς ανάμεσα στα άλλα έχει και μια αυξάνεται η κίνηση, τα εμπορικά έσοδα κλπ. Ωστόσο όμως γίνονται πολλές και σημαντικές προσπάθειες. Το Facebook έχει ξεκινήσει μια τέτοια πολιτική να αναθέτει σε ανεξάρτητους οργανισμούς την επιβεβαίωση ειδήσεων και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε.
Υπάρχει διαφορά στο κοινό καθεμέσου? Αναφέρομαι δηλαδή στο προφίλ των χρηστών.
Ναι, υπάρχει το Twitter. Είναι ένα μέσο το οποίο κατά βάση χρησιμοποιείται, είναι πιο πολιτικοποιημένο. Το Facebook έχει περισσότερο το χαρακτήρα έτσι του κοινωνικού μέσου, ενώ το YouTube χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από νεαρότερες ηλικίες που είναι έτσι και δημιουργεί αντίστοιχο οπτικού περιεχομένου. Τι συμβαίνει στην κάθε περίπτωση? Το Twitter έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές του σε πολύ μεγάλο βαθμό για την αντιμετώπιση του φαινομένου και να απαλληφθούν οι συγκεκριμένες ειδήσεις, εντός εισαγωγικών ειδήσεις. Το YouTube είναι αυτό που υπολείπεται και έναντι των τριών. Δηλαδή, για να σας δώσω έτσι και να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη έκταση και ένταση του φαινομένου, όταν κάποιος αναζητούσε στο YouTube έτσι πληροφορίες για τα εμβόλια, το πρώτο βίντεο που εμφανιζόταν ήταν από την ομάδα του αντιεμβολιαστικού κινήματος.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Και ναι, από την άλλη, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι υπάρχει και αυτό το θέμα της ανωνυμίας, που θεωρείται ότι είναι ένας λόγος παραγωγής και διασποράς των fake news και της ρητορικής του μίσους. Ωστόσο, βλέπουμε και πολλούς επώνυμους να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, γιατί για όλους, επώνυμους εντός πολλές φορές εισαγωγικών, έτσι, απλά οι ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν τη δημοσιότητα. Ξέρετε ότι όπως η περίπτωση κάποιου του τραγουδιστή, ο οποίος ήθελε να γίνει γιατρός, ήθελε να κάνει τον γιατρό, που είχε γυρίσει ένα βίντεο προσπαθώντας να εξηγήσει, όχι με νότες, αλλά με ιατρικά στοιχεία, ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Όπως είναι κατανοητό από όλους, ο συγκεκριμένος κύριος, βλέποντας την όποια καριέρα που πιθανώς να προσπάθησε να έχει, αλλά δεν είχε, έκανε απόπειρα να διασφαλίσει τη δημοτικότητά του μέσω με το να κάνει τον γιατρό, το χειροπράκτη ουσιαστικά.
Έχουμε και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, μιας πολιτεύτριας που μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτό που λέμε τώρα, που αναφερθήκατε και νωρίτερα, είναι αυτό το body shaming. Αλλά από την άλλη, είδαμε ότι και οι απαντήσεις των χρηστών των social media μπήκαν σε μια διαδικασία ρητορικής του μίσους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το παράδειγμα αυτό, το πόσο ο λόγος αυτός μπορεί ουσιαστικά να ενισχύσει την παραγωγή αντίστοιχου λόγου έτσι ρητορικής μίσους. Η περίπτωση αυτή νομίζω ότι είναι άλλη μία από αυτές τις περιπτώσεις των social media marketing, που κάποιος προσπαθεί μέσω ακραίων απόψεων ουσιαστικά να υπενθυμίσει ότι είμαι και παρόν ή παρούσα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα σχόλια όμως τα οποία δέχθηκε είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα του πώς μπορούν να γεμεί τέτοιου είδους απόλυτες απόψεις, μπορεί να δημιουργήσουν αντίστοιχα ή να παράξουν αντίστοιχο λόγο έτσι που χαρακτηρίζεται, είναι στα όρια της ρητορικής του μίσους.
Τώρα,
και ταυτόχρονα, ναι, ξέρετε, είναι η πόλωση, από την οποία η πόλωση γεννά πόλωση και τελικά ενισχύονται τα άκρα. Το είδαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις και ευτυχώς η κοινωνία μας σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολύ δύσκολες συγκυρίες κατά τη διάρκεια του μνημονίου απέφυγε έτσι την πόλωση αυτή, η οποία έγινε απόπειρες να αξιοποιηθεί πολιτικά, ειδικότερα από τα άκρα του πολιτικού συστήματος και δει από τη Χρυσή Αυγή.
Σε αυτή την περίπτωση, εσείς τι προτείνετε στους φοιτητές σας, το προσπερνάμε ή είναι μια τροφή για σκέψη?
Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ή βρίσκουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο, τι κάνουμε? Πρώτον, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν βοηθάμε στη διάχυση αυτού του περιεχομένου και στο να εξυπηρετηθούν οι στόχοι αυτού ο οποίος δημιούργησε το περιεχόμενο. Η συγκεκριμένη δήλωση στόχο είχε τη δημοφιλία να γνωστοποιηθεί και να κερδίσει αυτό το οποίο πήρε 2 εκατομμύρια θεάσεις που έχει το βίντεό της. Άρα κατά συνέπεια δεν μπαίνουμε στη λογική το να διαφημίσουμε, να αναδείξουμε. Αντιθέτως, βγαίνουμε εναντίον, υιοθετώντας έναν έτσι θετικό λόγο και απαντώντας θετικά σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Και πιο συγκεκριμένα, εγώ δεν θα τους έλεγα να μην αναπαράξουν το βίντεο, να μην αναφερθούν στο βίντεο, αλλά να αναφερθούν σε αντίστοιχες πολλές περιπτώσεις, και αυτό το οποίο έγινε με την κυρία Παπαρίζου, αυτό που έγινε με τις δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου και αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις που στόχο είχαν ουσιαστικά να υποτιμήσουν συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν κάνει την α ή β επιλογή, τα αισθητικά τους πρότυπα, τυχαίνει να μην συντεριάζουν με αυτά που ανέπτυξε συγκεκριμένη κυρία. Έτσι λοιπόν να μην μπούμε στη διαδικασία άθελά μας ουσιαστικά να γίνουμε διαφημιστές αυτής της ή να συμμετέχουμε, να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτό το είδος το παιχνίδι. Η οποία κέρδισε έτσι μια εφημεριδόξα, νομίζω ότι έμαθε περισσότερος κόσμος και νομίζω διακρίνεται γιατί έχει κάνει κατ' επανάληψη τέτοιες δηλώσεις ακραίες.
Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα fake news, γιατί από κάποια στοιχεία που συγκράτησα από την εκδήλωση είναι ότι αυτά έχουν 70% περισσότερες πιθανότητες να αναπαραχθούν, ταξιδεύουν δηλαδή πιο γρήγορα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί είναι ελκυστικά και γιατί ο τρόπος με τον οποίο δομούνται είναι τέτοιος έτσι ώστε να κάνουμε κλικ πάνω τους, δηλαδή να τα αποδεχθούμε, να τα διαμοιραστούμε. Ας πούμε είναι ειδήσεις οι οποίες διακρίνονται για την εντυπωσιοφυρία τους, αλλά και με βάση έρευνα που είχαμε κάνει ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών, παρότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι μια ψευδή είδηση, δεν κάνει τίποτα, την αφήνει να υπάρχει, την αφήνει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αυτό που βοηθάει οι παράγοντες είναι ένα ότι οι χρήστες δεν κάνουν κάτι γι' αυτό και το δεύτερο είναι το ότι πολλοί χρήστες πιστεύουν μία εντός εισαγωγικών είδηση μόνο και μόνο επειδή έχει τα χαρακτηριστικά της εντυπωσιοθυρίας. Και είναι εντυπωσιακή δηλαδή.
Και λίγο να το επεκτείνουμε, πώς μπορεί ένας απλός χρήστης να καταλάβει αν αυτό που διαβάζει είναι αληθές ή παραπλανητικό?
Αποφύγεται να αποφεύγουμε τους εντυπωσιακούς τίτλους, να αποφεύγουμε τίτλους οι οποίοι έχουν λέξει απίστευτο, μπορείτε το πριν το κατεβάσουν κλπ. Όταν μια είδηση η οποία έχει μέσα στοιχείο εντυπωσιασμού υπερβολής να την ελέγχουμε και από άλλες πηγές και τρίτον να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο συντάκτης, ποιος δημιούργησε την είδηση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το να δούμε την πηγή της είδησης. Εμπιστευόμαστε επώνυμες πηγές, δεν εμπιστευόμαστε κάτι άλλο. Ανώνυμες δηλαδή και όλα τα λέω, όλα τα ξέρω και λοιπά, blogspot.
Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή εσείς έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τους φοιτητές, τώρα έστω διαδικτυακά, τον καιρό της πανδημίας. Οι φοιτητές σας από ποιο μέσο ενημερώνονται περισσότερο, που είναι νέοι άνθρωποι και είναι εν δυνάμει μάλλον υποψήφιοι επαγγελματίες της επικοινωνίας?
Οι φοιτητές του τμήματος δημοσιογραφίας λόγω και επαγγελματικής ενασχόλησης, ξέρετε, δεν είναι και το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα, καθώς πολλοί από αυτούς λόγω της ενασχόλησης, λόγω της επαγγελματικής έτσι, εξέλιξής τους και ενασχόλησής τους, παρακολουθούν περισσότερα μέσα από ότι ένας άλλος μέσος χρήστης. Ωστόσο, αυτό που έχω παρατηρήσει έτσι γενικότερα και με τους φοιτητές του τμήματός μου, αλλά και με φοιτητές άλλων τμήματων, είναι ότι αυτό που κυριαρχεί στα νέα παιδιά είναι κατά βάση ενημέρωση μέσα από το διαδίκτυο και η ενημέρωση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμέσου των οποίων έτσι μαθαίνουν μία είδηση. Αυτό δε που είναι σημαντικό είναι ότι και τους έτσι διακρίνει είναι το γεγονός ότι αυτού του είδους οι ειδήσεις τους κινητοποιούν και για να κάνουν πράγματα σε αντίθεση με άλλες καταστάσεις, ας πούμε, που πιθανώς να μην παίρνουν έτσι δράση, να μην κάνουν κάτι.
Εννοείται να μην έχουν αντίστοιχα ερεθίσματα.
Ναι, ή να μην κινητοποιούνται στο βαθμό. Δηλαδή μπορεί να ακούσουν μια είδηση στην τηλεόραση και να μην κινητοποιηθούν στον ίδιο βαθμό με τον οποίο κινητοποιούνται όταν την είδηση αυτή θα τη δουν στο διαδίκτυο. Γιατί θα τη σχολιάσουν, θα την αναμεταδώσουν, θα την προωθήσουν κλπ. Αυτό είναι μια σημαντική και ειδοποιώς νομίζω διαφορά που καθορίζει έτσι τη συμπεριφορά τους έναντι έτσι άλλων μέσων.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία μας, για όσα χρήσιμα και ενδιαφέροντα μας είπατε. Να ευχηθούμε καλή μέρα να έχετε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σε ένα ραδιόφωνο που διακρίνεται και την ποιότητά του. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.